case you missed it.
Dewasa ini, semakin banyak pengguna teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya terhadap para siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan. In case you missed it, VOA berikut ini mengajak Anda mengikuti perspektif jumlah orang tua, pengguna sekaligus pemerhati teknologi tersebut seputar penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam lingkungan pendidikan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Hootsuite, sebuah platform manajemen informasi media sosial, diperkirakan angka pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 tahun diperkirakan akan menggunakan AI generatif, yaitu kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan tulisan, gambar maupun suara dengan mempelajari pola dan struktur data yang diterima lalu menciptakan data baru yang serupa. Namun teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda saat diterapkan dalam dunia pendidikan. Sandra Suryanto mengakui bahwa ia menjumpai kecerdasan buatan tersebut hampir setiap saat, mulai dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga alat memeriksa tata bahasa saat sedang menulis di tempat ia bekerja. Konsultan marketing yang tinggal di negara bagian Virginia ini juga sering menggunakan Google Search untuk mencari informasi seputar berita terkini, info kesehatan, dan sebagainya. Kepada VOA, Sandra berbagi pengalaman anaknya, seorang mahasiswa tingkat 3, yang membatasi diri dalam penggunaan AI cukup sampai tahap mendapat ide, dan sebagai pedoman saja, selanjutnya menyelesaikan dengan menggunakan kreativitas sendiri. Jadi menurut Sandra, semua itu kembali ke pribadi masing-masing sebagai pemakai, kita mau bertanggung jawab atau tidak.
Saya senang dengan teknologi karena semakin hari semakin diperbaharui, itu bagus gitu. Karena memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita sebagai pemakai. Hanya jangan sampai dengan teknologi yang maju itu kita lupa gitu dengan kreativitas sendiri. Karena begini, saya percaya teknologi itu kan dibuat berdasarkan kreativitas dari seseorang. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan teknologi tanpa menggunakan kreativitas, lama-lama mungkin kita seperti robot ya. Jadi kita udah nggak pernah berpikir lagi.
Amala Vesta, seorang personal travel consultant yang berbasis di Jakarta, menyatakan pernah beberapa kali memperhatikan penggunaan AI oleh sejumlah temannya yang berprofesi sebagai content creator untuk kepentingan promosi diri melalui media sosial. Ia pun mengaku kedua anaknya kurang berpeluang untuk menggunakan teknologi AI oleh karena yang satu masih duduk di kelas 1 SMA dan kakaknya yang kuliah pada semester 6 mengambil jurusan arsitek, di mana sebuah desain akan jelas nampak beda apabila mengandalkan sentuhan manusia. Vesta juga mengembalikan semua kepada pribadi masing-masing pengguna juga sekolahnya.
Ini memang mungkin membantu untuk beberapa hal, tapi kalau terlalu ketergantungan, itu akhirnya nanti mungkin bisa menghambat kreativitas, bisa bikin malas gitu ya. Jadi itu sebetulnya dari sisi kita sebagai orang tua yang kebetulan anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta biasa gitu ya, bukan yang mungkin national plus atau yang sifatnya international school gitu. Tapi kalau untuk yang sekolahnya swasta nasional yang biasa maupun yang kuliahnya juga swasta nasional yang biasa sih belum ada dampaknya dan belum masif gitu penggunaan yang mungkin masih kecil atau bahkan belum ada gitu.
Bagi Wan Agus yang telah lama berkarir sebagai software engineer, penggunaan teknologi AI sudah merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari. Ia mengakui sering menggunakannya untuk mempermudah riset untuk pekerjaan maupun di luar pekerjaan, seperti mencari tahu seputar produk sebelum membelinya atau merencanakan sebuah liburan keluarga.
Karena kerjaan saya memang teknologi, lalu perusahaannya memang lagi ngerjain AI juga. Jadi sehari-hari emang kerja juga pakai banyak AI gitu. Jadi kalau sehari-hari pribadi di luar kerja, sekarang bergunanya macam-macam sih. Jadi misalnya salah satunya mau research gitu, research tentang beli barang atau research mau vacation, lebih cepat kalau ke ChatGPT atau ke Google juga ada. Jadi minta di summarize. Biasanya lebih cepat, jadi daripada kita nyari-nyari baca artikel, diberi summary, lalu dari sana riset seterusnya gitu. Jadi kita juga masih riset terus gitu, enggak bukannya one stop shop. Tapi mempercepat aja. Kayak misalnya di Amazon juga sekarang mulai kan, daripada baca semua reviewnya, Amazon sudah di summarize sendiri. Jadi AI LLM, Large Language Model, itu efektif banget, baca lalu summarize gitu. Tapi kita juga masih perlu meneliti juga itu baca yang lain-lainnya gitu. Tapi berguna banget buat mempercepat gitu, ngertinya pada waktu pertama kali. Lalu sering juga misalnya membuat presentasi atau membuat a new picture gitu. Jadi misalnya nyari Google, nyari gambar yang cocok sama presentasi atau yang buat PR gitu. Sekarang ke Midjourney lalu minta, yaudah kita bisa bayangin apa, kita bisa minta AI-nya pakai Midjourney atau DALL-E gitu. Yaudah coba dibuat gitu gambarnya ini gitu. Jadi kalau nggak usah, jadi lebih gampang. Jadi daripada kompromis nyari-nyari di Google Image Search mau yang kayak kita udah ada ide tapi nyari yang lebih cocok, tapi sekarang bisa minta AI buatin yang kita pikir gitu. Itu enak banget gitu. Lalu ngedit foto juga lebih cepat. Jadi banyak yang kerjaan gitu yang biasanya mundane ya. Jadi kayak kita bisa ngerjain tapi agak lama, tapi sekarang pakai AI lebih cepat. Ini sih masih cikal bakal, jadi pasti ntar pakai lebih banyak lagi berikutnya.
Ayah dua anak yang sudah beberapa kali duduk di posisi VP of Engineering pada sejumlah perusahaan besar di daerah San Francisco Bay ini mengandalkan teknologi kecerdasan buatan tersebut demi efisiensi kerja dan mempercepat hasil yang menggunakan perhitungan.
Kalau di kerja itu lebih intensif lagi, soalnya kan saya software engineer, jadi tim saya kita mesti mulai lebih. Jadi udah pakai AI buat lebih efisien kan. Soalnya kita software engineer, kita juga sering, software engineering itu kerjanya banyak yang, code yang kita kerjain itu sering-sering gimana ya, bukannya mundane, tapi it's the same thing over and over gitu. Jadi tapi ada yang kayak 90% itu, yang 10% tuh yang challenging, yang kita mesti mikir banget. Kebanyakan 90% tuh ya gitulah, gitu. Misalnya kayak it's nothing new gitu. Jadi tapi pakai local AI itu lebih cepat, jadi mereka bisa generate the code. Lalu kita meriksa, lalu kita bisa bantuan kita buat tesnya gitu. Jadi lebih efisien. Lalu kita juga, perusahaan kita lagi di tempat saya kerja, kita udah rilis gitu. Jadi chatbot yang pakai LLM, udah ada versinya, udah keluar. Lalu ya kalau kerja sih, sekarang gak cuma saya doang. Banyak orang di Silicon Valley, company-nya, that's all they do gitu. Jadi kayaknya kita mesti fokus semua gitu. Kayak sprint, kayak race gitu. Jadi gimana caranya pakai Gen AI buat nolong customer kita gitu. Kebanyakan mikirnya jadi kayak something yang maunya itu customer-nya itu supaya bisa lebih banyak self-service gitu. Lalu pakai Gen AI, lalu pakai data yang kita juga punya, gimana lebih nolong ke customer kita. But that's just a lot of what I do today di kerjanya.
Ia pun mengajarkan kepada kedua anaknya bagaimana menggunakan teknologi AI untuk membantu menemukan solusi secara efisien tanpa kecurangan. Bagi anak pertamanya yang kuliah tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI ini masih pada tahap permainan game dan hiburan yang diharapkan dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut di kemudian hari.
Memang mesti begitu ya. Jadi kalau ini generative AI ini nggak bakal pergi, bakal lebih. Jadi kayak orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget. Jadi kalau AI suruh something that's based on a pattern and then you're trying to generate more of the same, itu seems to be that's a really good use case for it. Jadi research assistant, math tutor, right? Like those are all clearly natural use case, at least for where it is right now.
Moza Paramita adalah seorang partnership consultant yang berbasis di Jakarta Pusat. Walau ia sendiri jarang menggunakan teknologi AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak ini, kelas 11 dan kuliah tingkat 2, menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi alasan utama untuk mengembangkan pekerjaan kantornya, ia justru membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak menjadi sekedar copy-paste dari AI.
Sebagai orang tua, bagaimana saya menyikapi perkembangan lingkungan anak dengan adanya AI ini, ya justru itu di rumah kita harus tetap mengingatkan anak sesuatu yang original itu dari kita. Kita menjadi kreatif itu bukan karena sudah ada di lingkungan kita tinggal petik gitu ya, sehingga kita jadi tidak bisa lagi mengeluarkan jati diri kita gitu, dan kreativitas kita malah jadi terbatas gitu. Itu yang perlu saya ingatkan.
Kepada VOA, Moza juga berbagi seputar apa yang ia rasa menjadi masukan bagi dirinya sehubungan dengan penggunaan kecerdasan buatan oleh kedua anaknya.
Saya rasa pada saat sekarang ini, justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu. Jadi pada saat mereka menyerahkan tugas atau melaporkan hasil apa ya, riset, apapun itu deh yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa, itu mereka sih selalu bilang bahwa nggak bisa tuh cuman cari di AI terus diklaim bahwa itu tadi hasil kerjaan kita. Justru originality menjadi kelebihan dari hasil kerjaan mereka.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital, Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis artificial intelligence, mulai aplikasi AI penerjemah berbagai bahasa, aplikasi untuk menyusun artikel, pidato, membuat ucapan, puisi yang korpusnya penyair tertentu, hingga aplikasi AI untuk desain grafis maupun pengelolaan konten media sosial. Hampir seluruh aplikasi itu tersedia dengan mudah, bahkan gratis. Pengajar Universitas Indonesia ini menjabarkan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis artificial intelligence tersebut sangat bermanfaat di dunia pendidikan. Artikulasi hingga visualisasi pengetahuan yang selama ini terbatas pada penjelasan yang diberikan oleh para pengajar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Penjelasan dapat lebih diterima, batas pengetahuan dapat diperluas, sehingga material ilmu pengetahuan dapat disampaikan lebih mendalam, bervariasi dan mudah dimengerti. Seluruhnya ini membuka kesempatan bagi peserta didik untuk lebih cerdas dan berkembang. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai. Mereka menjadi bergantung pada output yang diberikan AI. Sebagai gantinya, kognisi, akal pikiran kurang difungsikan.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Dengan demikian, Firman menyimpulkan bahwa teknologi berbasis AI di dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana.
Penggunaannya tidak serta-merta dilarang, namun penggunaan sepenuhnya juga tidak dianjurkan. Teknologi berbasis AI adalah bagian dari penunjang di dunia pendidikan yang jika itu digunakan dengan tepat dapat meningkatkan pembelajaran. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali.
Dari Washington DC, untuk Ariono Arifin, saya Irfan Isan, VOA Indonesia. The Voice of America.